Είχαμε αναφέρει εχθές ότι η περίοδος ολόκληρη της ζωής του ανθρώπου είναι συνεχής αγώνας, μία πάλι ενάντια με τον εχθρό διάβολο, με τον κόσμο που κείται εις το πονηρόν και με τον παλαιό άνθρωπο που έχουμε μέσα μας, που καλούμεθα να τον δαμάσουμε, να τον υποτάξουμε στην υπακοή του Χριστού, να τον καθαρίσουμε από τα διάφορα πάθη, και αφού σταδιακά πετύχουμε με τη χάρη του Θεού τα μυστήρια της Εκκλησίας τα αγιαστικά και την τήρηση των Αγίων Εντολών, τη μεταμόρφωσή μας, να γίνουμε παιδιά του Θεού, να μετέχουμε των αχάντων μυστηρίων που μας προσφέρονται για άφεση αμαρτιών και για ζωή αιώνιων. Όλα αυτά στην πράξη σημαίνουν αδιάκοπο αγώνα, ισόβιο και σκληρό μάλιστα. Ένας Απόστολος των Εθνών, Παύλος, έλεγε «Υποπιάζω το σώμα ή να γίνω δόκιμος εργάτης του Χριστού, μη τυχόν σ' άλλους κηρύττων εγώ βρεθώ να μην είμαι αυτός που πρέπει». Εμείς λοιπόν πρέπει να γίνουμε δόκιμοι εργάτη της αρετής. Αυτό σημαίνει να ακολουθούμε τα ίχνη που εχάραξε, το δρόμο που μας φανέρωσε ο Θεάνθρωπος Χριστός και οι δικοί του άνθρωποι και φίλοι, οι Άγιοι Πάντες. Έξω από αυτήν την θεοδίδακτον γραμμή και πορεία, όποιος πορεύεται απομακρύνεται από το φως, στερείται την αλήθεια και υπηρετεί αμαρτωλές καταστάσεις, κοσμικές αντιλήψεις και οδηγείται εις πλάνη, εις θέρεση χάριτος, εις απώλεια ψυχής. Η χριστιανική ζωή είναι στη φύση της ασκητική ζωή. Απαιτείται λοιπόν άσκηση και κάθε έργο πνευματικό που απαιτεί θυσίες δεν είναι έτσι τυχαίο τοποθετημένο και βαλμένο, αλλά είναι ένα εργαλείο, είναι ένα μέσο, είναι ένα φάρμακο που όταν ξέρουμε να το χρησιμοποιήσουμε μας φέρνει το προωθούμενο αποτέλεσμα, που δεν είναι άλλο παρά η ένωσή μας με τον Θεό, η τελείωσή μας και η θέωσή μας. Ένα λοιπόν από εκείνα τα μέσα που δεν αποτελούν τον αυτοσκοπό αλλά που βοηθούν στην απόκτηση άλλων αρετών και που μας καθαίρουν από πάθη και μας υποβοηθούν να αναβιβαζόμεθα εις υψηλότερες ηθικές και πνευματικές σφαίρες, είναι και το μέσον της νηστείας, της θεοδιδάκτου νηστείας, της μακαρίας νηστείας, της εγκρατείας, που για όλη μας τη ζωή είναι χρήσιμος, ιδιαίτερα όμως για αυτήν την περίοδο που διανύουμε από σήμερα της Μεγάλης και Αγίας Τεσσαρακοστής. Είπαμε ακόμη εχθές ότι κάνουμε μία αποδεκάτηση του χρόνου με την νηστεία αυτή. Είναι νηστεία που πρώτος εφύλαξε και τι αναμάρτητος αυτός ο Δεσπότης Χριστός. Μετά το Άγιο Βάπτισμα, που έκαμε στον Ιορδάνη για δική μας πάλι έτσι σωτηρία, το Πνεύμα το Άγιο τον οδήγησε στην έρημο και εκεί επηράστη υπό του διαβόλου και εξήλθε νικητής. Μυστεύσας τεσσεράκοντα ημέρας και νύχτας. Αν ο αναμάρτητος Χριστός εχρειάστη να ακολουθήσει την οδόν της ασκήσεως, εγκρατείας και νηστείας προς τη δική μας υποτύπωση και παραδειγματισμόν, ποιοι είμαστε εμείς που θέλουμε να μην μετέχουμε αυτών των ευεργετικών μέσων για την έτσι προκοπή μας και την χαλιναγώγηση των ατάκτων παθών μας και την ευαρέστηση του Θεού? Γιατί με την νηστεία η προσευχή τελεσφορεί, με την νηστεία την ταπεινόφρονα η ελεημοσύνη μας καρπίζει, με την νηστεία κάθε άλλη αρετή πολλαπλασιάζεται. Και δεν υπάρχει ούτε ένας Άγιος στην Εκκλησία μας που δεν ήταν φίλος αυστηρός τηρητής των διατάξεων που αναφέρονται στην εγκράτεια και την νηστεία. Έξω από την συντριβή της καρδίας που βοηθεί να αποκτηθεί η νηστεία, γιατί ταπεινώνει τον άνθρωπο και τον καθιστά κατάλληλο να πλησιάσει με παρησία των Θεών. Κάθε μεγάλο έργο, κάθε Άγιος το ξεκινούσε μετά από πολλή νηστεία και προσευχή. Σύνοδοι Οικουμενικέ, Απόστολοι της Εκκλησίας όταν αναλάμβαναν κάποιο ψηλό έργο. Στην Παλιά Διαθήκη, ο Μωυσής, προφήτης Ηλίας, στους Νεβίτας, στους Τρεις Πέδας, προηγεί τον νηστεία. Γιατί είναι δείγμα πένθους και μετά από την νηστεία αυτή που γίνεται με ευχάριστη διάθεση και προθυμία, και γιατί είναι εντολή του Θεού, θεία νομοθεσία, ακολουθούν απαντήσεις του ουρανού στα αιτήματά μας όταν είναι οπωσδήποτε προς το συμφέρον της ψυχής μας και μέσα στο θέλημα και το νόμο του Θεού. Την συντριβή της καρδίας μας συνιστά ο Άγιος Ερημίτης Μάρκος. Την δημιουργούν τρεις αρετές. Με πρώτη την εγκράτεια, μετά τον ύπνο και την τροφή του σώματος, όχι με πολλές ανέσεις και ευκολίες, με μέτρο και διακριτικά. Όταν λέγει στα τρία αυτά πράγματα, στην εγκράτεια, στον ύπνο και στην τροφή, εμείς κάνουμε υπέρβαση, κατάχρηση, τότε λέγει βοηθούμε στην αύξηση και επαύξηση της ειδηπαθίας, της τάσεως εκείνης της εσωτερικής του ανθρώπου να ωρέγεται πράγματα που είναι απειγορευμένα και που ο νόμος του Θεού τα παιδεύει και προσκέρος και αιωνίως. Η δε λέει ειδηπάθεια που γεννιέται από αυτούς τους τρεις έτσι ποταμούς θα λέγαμε, από αυτές τις τρεις πόρτες, φέρνει τους πονηρούς λογισμούς. Όταν έρθουν λέει οι πονηροί λογισμοί και παραμείνουν, οδηγούν στις πράξεις τις όχι έτσι επιτρεπόμενες. Η δε κατάσταση σε αυτή εμποδίζει και αντίκειται στην πρέπουσα προσευχή και σε κάθε πνευματική διακονία. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει: επιθυμείς, χριστιανέ, ευαγγελική πολιτεία? Θέλεις να διδαχθείς τι είναι το να ζεις κατά Χριστόν και κατά το Άγιον Ευαγγέλιον? Άκουσε, στα μάτια σου να έχεις ακρίβεια, δηλαδή δεξιά και αριστερά να μην περιεργάζεσαι και βλέπεις, αλλά μέσα από τον εαυτό σου, όχι τον έξω εαυτό σου, ούτε τους άλλους, τον εσωτερικό εαυτό σου. Αυτό που λέει ο Μέγας Βασίλειος, πρόσεχε σε αυτό. Στη γλώσσα εγκράτεια, στο στόμα φρόνημα ταπεινών, στις έννοιες καθαρότητα, απ' την οργή να έχεις απομακρυνθεί. Όταν σε προσκαλέσουν για κάτι καλό, εσύ προθύμως να επιτελέσεις και περισσότερο από ό,τι σε ζήτησαν. Όταν σε μισούν, εσύ να αγαπάς. Όταν διώκεσαι, εσύ να μακροθυμείς και να ανέχεσαι. Όταν σε βλαστημούν, εσύ υπέρ αυτών των Θεών να οικετεύεις για την συγχώρησή τους και τον φωτισμό τους και την επιστροφή τους. Να νεκρωθείς ως προς την αμαρτία, να συσταυρωθείς με τον Χριστόν. Όπως βλέπουμε, ο παλαιός άνθρωπος δεν μπαίνει εύκολα σε έλεγχο. Εάν δεν έχουμε καθημερινή επαγρύπνηση με πολύ προσοχή, με πολύ ταπείνωση, με πολύ προσευχή και προπαντός με διαρκή άσκηση και στον τομέα της νηστείας, όχι όμως μόνο των τροφών αλλά και των αμαρτημάτων και γενικά των αισθήσεων, από κάθε τι άτοπο και απειγορευμένο. Ο δρόμος δηλαδή ο χριστιανικός απαιτεί καθημερινό πνευματικό αγώνα. Έχει εμπόδια, και μάλιστα όσο μπαίνουμε πιο βαθιά στον νόμο του Θεού και αρχίζουμε να οριμάζουμε πνευματικά και να καρπίζουμε τους καρπούς των δωρεών του Αγίου Πνεύματος, τότε και ο εχθρός μας αντιμάχεται και δεν μας αφήνει ήσυχους, επειδή βλέπει ότι αυτήν την τακτική, αν συνεχίσουμε, εμείς θα του φύγουμε και με τον Χριστό θα φιλιωθούμε και καρποί πνευματικοί θα ανατείλουν. Γι' αυτό λοιπόν και μας βάζει από παντού και από μέσα και από έξω και δια ανθρώπων και δια λογισμών και λοιπά, και χρειάζεται να αντισταθούμε και εμείς. Αντίστητε το διαβόλο και φεύξετε αφημών. Με ανδρεία, με θάρρος, με ζέση πίστεως, να μείνουμε αμετακίνητοι στις θέσεις μας και η Θεία Βοήθεια δεν θα αργήσει να μας προσφερθεί. Όταν ο ζήλος για τα πνευματικά μας ψυχραίνεται, τότε πρέπει να τον θερμάνουμε καταφεύγοντας με φόβο και τρόμο εις τον παντοδύναμο Θεό, εναποθέτοντας εκεί τις οποιασδήποτε αστό δύσκολες καταστάσεις μας και αναμένοντες έτσι καρτερικά αλλά με εμπιστοσύνη την άνωθεν βοήθεια. Η οποιαδήποτε μορφή αμελίας, νοχελίας, ραθυμίας, καταθλίψεως του πνεύματος ή του σώματος, αν μας έρχονται, δεν θα πρέπει να τα προσέξουμε, να τα περιφρονήσουμε και να επιμείνουμε έως ότου μας ανοίξει ο Θεός τη θύρα του ελέους του, γιατί πολύ θέλει να είμαστε σε καλές σχέσεις μαζί του και πολύ χαίρεται όταν βλέπει ότι για την ψυχική μας καθαρότητα εμείς κακοπαθούμε και συμπάσχομαι με Αυτόν. Και έρχεται αρρωγός και βοηθός, αντιλήπτορ, και μας δίδει την καταξία της εργασίας πνευματικήν συνδρομήν και αμοιβήν. Έστω κι αν μας ταλαιπωρήσουν αυτές οι καταστάσεις όχι ευχάριστες, μην νομίσουμε ότι ο Θεός δεν βλέπει, δεν παρακολουθεί και δεν θέλει τη λύτρωσή μας. Αλλά αν εμείς γρήγορα πάρουμε το ζητούμενο, θα περιέλθουμε σε αμέλεια. Θα ψηφίσουμε την υπουλότητα του εχθρού και θα παγιδευτούμε σε χειρότερο πάθος και δαίμονα. Γι' αυτό αφήνει συχνά πυκνά να παρουσιάζεται η τρικυμία για να φανούν οι γενναίοι αθλητρέ της παρατάξεως του Χριστού. Πρέπει λοιπόν να μείνουμε αμετακίνητοι, αμετασάλευτοι στις επάρξεις αυτές τις πνευματικές, στις αρχές τις χριστιανικές, εκτελώντας με υπομονή τα καθήκοντα που απορρέουν από τη χριστιανική μας ορθόδοξο ιδιότητα. Ένας κατά Θεόν σοφός πατήρ της Εκκλησίας και Άγιος λέει το εξής: να μην νομίσουμε ότι λέει πάντοτε θα έχουμε εσωτερική θέρμη ή ότι πάντοτε θα απολαμβάνουμε τη μακαρία έτσι εσωτερική ειρήνη και νυφαλιότητα. Να περιμένουμε συχνά ακόμη και ξαφνικές μεταπτώσεις. Γι' αυτό όταν πολεμούμε θα λέγει από κατάθλιψη ή οποιαδήποτε μορφή θλίψης ή ακηδεία, να μην πλέον αφήσουμε το κακό να παραμείνει επί πολύ και νομίσουμε ότι εμείς δεν μπορούμε πλέον από αυτό να απαγκιστρωθούμε, αλλά να καταφύγουμε σαν τον ζητιάνο εις τον δυνάμενο σώσε ημάς Θεόν, και εκεί σαν τον τελώνει να του ζητούμε την βοήθεια που θα την δώσει, όπως δίδει και μία καλή μάνα στο μικρό παιδί όταν ζητά τροφή. Όταν πάλι έχουμε κατάνοιξη, αγαλίαση, να μην λέμε ότι επειδή είμαστε πολλοί του Θεού άνθρωποι τα έχουμε αυτά, αλλά να λέμε η αγαθότης και σπλαχνία του Θεού, το Θείο Έλεος, και ότι εμείς δεν είμαστε άξιοι, μας δίδει αυτή την αίσθηση για να μας κάνει πιο πρόθυμους, πιο επιμελείς, πιο ζηλωτάς καλών έργων. Εάν λέγει κάθε πρωί κάμετε τα καθήκοντά σας με αναφορά προς τον Θεό, θα ευλογηθεί εκείνη η μέρα. Εάν νομίζουμε ότι είναι άκαρπες οι ώρες και οι μέρες της ζωής μας, ενώ εμείς κάνουμε αυτά, δεν είναι άκαρπες, φαίνονται, αλλά ωστόσο γίνεται πολλές φορές και συντήρηση, αλλά ακόμη γίνεται και κατάθεση. Ένα χειμώνα ολόκληρο η φύση φαίνεται νεκρά, τα δέντρα ξηρά, κι όμως την άνοιξη αυτά ζωντανεύουν και αργότερα καρποφορούν. Εμείς ας κάνουμε τις καταθέσεις, τις εργασίες που επιβάλλονται στην πλευρά μας, και θα έρθει κάποτε η στιγμή που θα δρέψουμε γλυκείς καρπούς αυτών των έργων και αυτών των προσπαθειών. Πρέπει δηλαδή με όλη μας την καρδιά να καταφεύγουμε στον Θεό με πίστη, με εμπιστοσύνη, με ταπείνωση, και ό,τι έργο κι αν κάνουμε να το κάνουμε με καθαρότητα, με ειλικρίνεια, με δικαιοσύνη. Ας εργάζονται τα χέρια μας σε οποιαδήποτε εργασία από αυτές τις έντινες, και το στόμα ας προσεύχεται στον Θεό και ας τον δοξάζει. Ενώ λοιπόν ο δρόμος του Χριστού και των εναρέτων ανδρών έχει εμπόδια, δεν είναι από αυτούς που δεν μπορούμε να τον περπατήσουμε. Δεν θα ζητούσε ο Θεός πράγματα κατόρθωτα από μας. Πολλοί όμως άνθρωποι δεν βρίσκουν γρήγορα την ανάπαυση σε αυτόν τον δρόμο που έχει και εμπόδια, γιατί δεν καταφεύγουν στον Θεό με εμπιστοσύνη ή δεν συμβουλεύονται τους καταλλήλους πνευματικούς οδηγούς που θα τους βγάλουν εύκολα από τα διέξοδα που δημιουργεί η εθελοθρησκεία τους. Όταν λέγει ένας Άγιος Όσιος Κασσίανος, οι άνθρωποι δεν δέχονται πνευματική γνώμη πατέρων καταλλήλων, αλλά ρυθμίζουν τη ζωή τους όπως αυτοί θέλουν, τότε κρυμνίζονται αυτοί εύκολα σε πτώσεις και σε βάραθρο απολύες. Ο δε Άγιος Ιωάννης, που είναι τελευταίος Άγιος της Κωνσταντής, γράφει σχετικά ότι πολλές φορές οι άνθρωποι βγάζουν φωτογραφία σε περίοδο ανοίξεως, σε ημέρα που έχει πλούσιο ήλιο, και είναι καθαρή η φωτογραφία. Υπάρχει, λέει, και μια άλλη φωτογραφία που μπορεί να μας βγάλει ο νόμος του Θεού, όταν σε αυτόν έτσι θελήσουμε να καθρεπτιστούμε. Και λέει τα εξής. Θέλοντας με αυτήν την έτσι φωτογραφία που μας προσφέρει να μας πει πως πολλές φορές, ενώ ζητούμε κάτι καλό, παράλληλα ξεφυτρώνει και κάτι ανεπιθύμητο, και ότι δεν γινόμαστε αυτό που πολλές φορές θέλουμε. Και αυτό συμβαίνει και γιατί είμαστε δυσκίνητοι προς το αγαθόν και γιατί πολεμούμεθα από τον διάβολο, που δεν θέλει να μας αφήσει άνεθ εμποδίων να τον ξεφύγουμε ή να ευαρεστήσουμε τον Θεό. Λέει λοιπόν πόσο είμαστε δυσκίνητοι προς το καλό και πόσο είμαστε επιρρεπείς προς το κακό. Θέλω να κάνω το καλό στον εχθρό μου και πριν, λέει, την καρδιά μου την ετοιμάσω γι' αυτό, γίνομαι κακός. Θέλω να είμαι υπομονητικός και πριν καλά στερεώσει στην καρδιά μου υπομονή, με κυριεύει η ανυπομονησία και η έξαψη. Θέλω να είμαι ταπεινός, αλλά ο εσφορικός εγωισμός κατέχει μεγάλο μέρος μέσα στην καρδιά μου. Θέλω να είμαι ελεήμων και σπλαχνικός, αλλά η απληστία και η φυλαργυρία σαν πεινασμένα θηρία με εμποδίζουν. Θέλω να είμαι άνθρωπος απλούς και ταπεινός και πιστός, αλλά η αφιβολία με κλειδονίζει συχνά και φοβερά. Θέλω στην προσευχή να νιώθω αυτά που λέω και να τα καταλαβαίνω, να είμαι συγκεντρωμένος δηλαδή και απορροφημένος στη λατρεία του Θεού, αλλά η απροσεξία και η περιπλάνηση του νου δεξιά και αριστερά και της σκέψεως δεν με αφήνουν να επιτύχω αυτόν τον στόχο. Θέλω να είμαι εγκρατής στην τροφή, στο ποτό και γενικά σε όλες τις αταξίες των αισθήσεων, αλλά μόλις βρεθώ μπροστά σε ένα τραπέζι με ελκυστικά φαγητά ή ποτά, απλώνω το χέρι και υποδουλώνομαι στις απαιτήσεις της σαρκός και των αισθήσεων. Με ευκολία τρώγω και πίνω πιο πολύ από την ανάγκη και ξεχνώ τη μεγάλη ωφέλεια της νηστείας και εγκρατείας. Ποιος λοιπόν μπορεί να με κάνει καλά από αυτές τις καταστάσεις που έχω? Και απαντά, μόνον ο Χριστός. Όταν ακούσει όμως θερμή προσευχή και με πίστη, όταν δει σε μένα πόσο θερμό και άγιο, τότε λέγει θα πει το άρον των κράβατών σου και περιπάτην. Δηλαδή θα σηκώσει ο Χριστός το κρεβάτι της πνευματικής μας αρρώστιας και εμείς θα περπατήσουμε τότε ελεύθεροι, απειλαγμένοι από την παραλυσία που μας δέρνει, από την άρκη αυτή την πνευματική, στο δρόμο του χριστιανικού καθήκοντος, όσα εμπόδια κι αν έχει, όσες θυσίες κι αν απαιτεί. Η χάρις λοιπόν του Χριστού θα μας ελευθερώσει από κάθε κακία και αμαρτία, όταν με πόθο τον ζητήσουμε την βοήθεια και αγαπήσουμε τις αρετές και κακοπαθήσουμε σωματικώς. Γιατί αν δεν πεθάνει ο παλιός άνθρωπος που εμείς στρέφουμε με τα πάθη, δεν θα γεννηθεί και μορφωθεί ο Χριστός μέσα μας. Τότε λοιπόν πράγματι θα περπατούμε εμείς των δρόμων της αρετής. Υπάρχουν τρεις παρατάξεις ανθρώπων. Η μία είναι, η πρώτη θα λέγαμε, οι θεωρητικοί άνθρωποι, αυτοί που λένε ναι υπάρχει Θεός, κάποια δύναμη κλπ, και δεν προχωρούν πιο πέρα να μείνουν στον Θεό και να τον υπηρετήσουν τον Θεό όπως εκείνος όρισε. Αυτοί έχουν δικό τους πιστεύω, δικό τους Θεό, στα μέτρα τους, δικιά τους θρησκεία. Δεν θα συναντήσουν ποτέ τον Χριστό, ούτε την Εκκλησία Του, γιατί δεν θέλησαν ποτέ να υπακούσουν, να πειθαρχήσουν και να ακολουθήσουν τη διδασκαλία εκείνου του θείου διδασκάλου, του ουρανίου διδασκάλου, του οποίου τα μαθήματα είναι ευεργετικότατα, σωτήρια και ωφέλιμα και για την εδώ ευτυχία μας, αλλά και για τη μέλουσα αποκατάστασή μας. Η άλλη κατηγορία των ανθρώπων, η δεύτερη δηλαδή, είναι εκείνοι που δέχονται τα της Εκκλησίας αλλά όχι όπως η Εκκλησία λέει. Ναι μεν, αλλά εμείς έτσι θέλουμε, έτσι μας αρέσει, έτσι το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή πάνε μπροστά από τον Χριστό και δεν ακολουθούν τον Χριστό και το Ευαγγέλιο Του. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι νοσούν υπερηφάνεια, έχουν ιδιορυθμία και τελικά νομίζουν ότι είναι του Χριστού, ενώ είναι του κόσμου και εχθροί του Χριστού και της σωτηρίας τους. Δεν αφήνουν δηλαδή τον Χριστό να τους κυβερνήσει, αλλά έχουν το θράσος να έχουν δική τους γνώμη και μάλιστα διαφορετική και ενάντια από την γνώμη και το θέλημα και το νόμο του Χριστού και του Ευαγγελίου. Οπότε και αυτοί οι τύποι των ανθρώπων ή χριστιανών δεν ωφελούνται από τη θυσία του Χριστού ούτε από το έργο που επιτελεί η Αγία του Εκκλησία. Εμείς πρέπει να είμαστε σε εκείνη την παράταξη η οποία δεν θα έχει δική της γνώμη, δικό της θέλω, αλλά θα προσπαθεί και θα αγωνίζεται το θέλημα του Θεού να το κάνουν και βίωμα προσωπικό δικό του ο χριστιανός ή χριστιανή. Κάνοντας αυτό το έργο, σιγά σιγά ο χριστιανός αποκτά περισσότερο φως θεογνωσίας, αποκτά μεγαλυτέραν με τον Θεό οικειότητα και γίνεται άνθρωπος του Θεού, χαριτωμένος. Σε αυτήν την κατηγορία των ανθρώπων που πιστεύουν τον Χριστόν, υπακούν στον Χριστόν και συναγωνίζονται με εκείνον προς απόκτηση αρετών και σωτηρία ψυχής, πρέπει να εντάξουμε τους εαυτούς μας. Πρέπει με πολύ φόβο και τρόμο, κατά τον Απόστολο Παύλο, και εμείς τα της σωτηρίας μας να κατεργαζόμεθα, συνεργαζόμενοι με το Θεό και πειθαρχούντες εις τον νόμο Του. Είναι λοιπόν η ζωή του πιστού και ιδιαίτερα της περίοδου της Μεγάλης Σαρακοστής περίοδος πνευματικού αγώνος πάλις, αλλά με στόχο τη νίκη. Δεν θα συνδικολογούμε τον εχθρό πριν ακόμη μπούμε στο στάδιο των πνευματικών αγώνων. Θα πάμε με την ελπίδα και την πεποίθηση ότι ο Χριστός εξήλθε ή να νικήσει, είναι ο νικών, και εφόσον μαζί του εμείς συνεργαζόμεθα, δεν θα μας αφήσει αβοήθητους, αλλά θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε με αυτόν και τα σαρετάς των θρίαβων κατά του εχθρού, τη λύτρωση από τα πάθη και γενικά την ευαρέστηση ενώπιον του. Όπως ο Χριστός στην έρημο επειράστη και είχε ένα τρυπό πειρασμό, το ένα να μεταβάλει τους λίθους άρτους, ο άλλος πειρασμός ήταν να πέσει να προσκυνήσει τον διάβολο και να του δώσει όλες τις βασιλείες του κόσμου, και ο τρίτος να θαυματουργήσει πέφτοντας από το πτερύγιο κάτω. Τους ίδιους πειρασμούς έχει και κάθε χριστιανός και κάθε χριστιανή όταν μπαίνει στον πνευματικό αγώνα. Τον πειρασμό τον πρώτο που είχε ο Χριστός τον έχουμε και εμείς, και θα τον πολεμήσουμε με το όπλο της νηστείας. Τον δεύτερο πειρασμό, να πέσει να με προσκυνήσει και λοιπά, θα τον πολεμήσουμε με την αδιάλειπτη προσευχή και τη συμμετοχή στη λατρεία. Και τον τρίτο πειρασμό θα τον πολεμήσουμε με την ταπείνωση. Όπως βλέπετε, ο Χριστός δεν μας έταξε πολυθρόνα αναπαυτική, ούτε και εκείνος τέτοια ζωή πέρασε. Σταυρό είχε στη γέννηση και διωγμό, σταυρός όλη τη ζωή, και τελικά εσταυρώθη από αγάπη πάνω στο ξύλο του σταυρού. Αυτήν την σταυρωμένη ζωή καλούμεθα και εμείς το μέτρο των δυνάμεών μας να μην ξεχνούμε και να ακολουθούμε και δεν θα ζημιωθούμε. Στο συναξαριστή της χθεσινής ημέρας είναι γραμμένα μεταξύ των άλλων και τα εξής: επειδή δεν ενίστευσε ο Αδάμ μια φορά, τόσα πράγματα, λέγει, μας ακολούθησαν και πάθαμε. Τώρα δηλαδή η Εκκλησία προτίθεται με την ανάμνηση αυτού του μεγάλου δυστυχήματος που υπέστη ο Αδάμ και δια του Αδάμ το ανθρώπινο γένος, τώρα λέει που είμαστε στην είσοδο, στην αρχή της μεγάλης και Αγίας Τεσσαρακοστής, ενθυμούμενοι το πόσο κακόν αιτία έγινε η ακρασία, το να μην νηστεύσουν δηλαδή οι πρωτόπλαστοι, ας σπουδάσουμε, ας φροντίσουμε, ας επιμεληθούμε και ας αγαπήσουμε με πολύ έτσι διάθεση χαράς την νηστεία, να την υποδεχθούμε έτσι χαρμόσυνα και να την φυλάξουμε καλά καλά, ώστε εκεί που αστόχησε ο Αδάμ και απόλεσε την θέωσή του, εμείς, εκείνος με την ακρασία εξώστη, εμείς με την εγκράτεια και την νηστεία, να επιτύχουμε την θέωσή μας. Στο Τριώδιο, σε αυτό το βιβλίο που πρέπει όλοι να το μελετούμε και που περιέχονται θρητικά, κατανυκτικά μετανία, στροπάρια, πρόξενα μεγάλης ωφελίας, υπάρχει και το εξής που θα μπορούσε να αποτελέσει ειδικό κήρυγμα ψυχοφελέστατο και επίκαιρο. Ελήλυθεν η νηστεία, έφτασε η νηστεία, που είναι μητέρα της σοφροσύνης, που αποτελεί την κατήγορο της αμαρτίας, που συνηγορεί στη μετάνοια, που είναι η πολιτεία των αγγέλων αλλά και η σωτηρία των ανθρώπων. Οι πιστοί ας ανακράξουμε, ο Θεός ελέησέ μας. Ακόμη εκεί διαβάζουμε: νηστεύσουμε νηστείαν δεχτήν. Ας νηστεύσουμε, λέγει οι χριστιανοί, την δεχτεί την ευάρεστη νηστεία. Και ποια είναι αυτή ευάρεστη νηστεία εις τον Θεόν? Είναι η των κακών αλλοτρίωσης, η απαλλαγή δηλαδή από τα διάφορα κακά, η εγκράτεια στη γλώσσα, η αποχή του θυμού από τις επιθυμίες, χωρισμός από την κατάκριση, από το ψεύδος, από την υπηρεκία και γενικά από όλα τα κακά. Εδώ μας μνημόνευσε τα πλέον αντιπροσωπευτικά. Το να είμαστε πτωχοί από αυτές τις κακίες είναι νηστεία και είναι μάλιστα αληθινή και ευπρόσδεκτος στον Θεό νηστεία. Η νηστεία που κάνουν οι περισσότεροι, νηστεύουμε από τροφές ενώ η κακία είναι φωλιασμένη και η αμαρτία παραμένουσα και αυξάνουσα, δεν είναι αυτή που μας ωφελεί. Αυτό δεν είναι αρετή αλλά αποτελεί κατάκριση. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας λέγει: βρωμάτων, δηλαδή τροφών, νηστεύουσα ψυχή μου και δεν καθαρεύεις από τα πάθη, μάτιν επαγάλητη ατροφία. Αν όθελα, λέει, μνημονεύεις ότι δεν τρως. Εάν, λέγει, δεν σε γίνει αφορμή προς διόρθωση η νηστεία, σαν ψευδής, λέει, και ανωφελής νηστεία από τον Θεό είναι μεσητή και της κακής της δέμωση ομοιούται της μηδέποτε σιτουμένης. Και αυτός ο χριστιανός, αυτός ο άνθρωπος ομοιώνεται με τους κακούς δαίμονες, οι οποίοι ποτέ δεν σιτίζονται, ποτέ δεν τρώνε, αλλά είναι δαίμονες. Και συνεχίζει το τριώδιο: νηστεύοντες αδελφοί, σωματικά δηλαδή από τροφές, να νηστεύσουμε και πνευματικά δηλαδή από αμαρτήματα, να λύσουμε κάθε σύνδεσμο αδικίας, κάθε συγγραφή άδικο να την διασπάσουμε εις τους οίκους μας, για να λάβουμε παρά το Χριστού του Θεού μας το μέγα έλεος. Όχι μόνο απομάκρυνση, στέρηση και αποφυγή από τροφές, αλλά αποχή και από πλημελήματα και από σφάλματα ηθικά και άλλα εργάζεται η νηστεία, τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και νηστεία τροφών και νηστεία αισθήσεων και αμαρτημάτων πρέπει να συμπορεύονται, να συζευθούν αυτά τα δύο πράγματα για να είναι πράγματι αποτελεσματική και ωφέλιμος αυτή μας η άσκηση. Πριν πούμε άλλα γύρω από το θέμα αυτό που δεν εξαντλείται, ίσως και αύριο επανέλθουμε με περισσότερες από τους πατέρες γνώμες για να δείτε πως τα έβλεπαν οι καθαροί αυτοί στην καρδιά και το νου φωτισμένοι και αγιασμένοι άνθρωποι και πως θα βλέπουμε εμείς σκοτισμένοι, εμπαθείς και οι μη ενάρετοι. Όσοι δεν έχουν τελειωθεί πνευματικά και δεν έχουν πλούσιο το φως της άνωθεν σοφίας, δεν έχουν οπτικό καθαρό. Οπότε ένας που περπατάει μέσα σκοτάδι δεν βλέπει και σκοντάφτει. Οι άνθρωποι μπορούν να διαιρεθούν σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατάσταση ζωής, θα λέγαμε, ή κατάσταση ανθρώπων είναι αυτή που ονομάζονται σαρκικοί. Ζουν για τις αισθήσεις και τις ειδονές. Διάγουν σε ένα πνευματικό σκοτάδι. Ο εσωτερικός τους κόσμος κινείται παραφύσιν. Κέντρο του κόσμου έχουν τον εαυτόν τους. Κυριαρχεί μέσα τους μεγάλη ακαταστασία. Έχουν χάσει την ικανότητα να διακρίνουν σε κάθε στιγμή ποιο είναι το καλό και ποιο δεν είναι. Ενοχλούνται και αποστρέφονται το λόγο του Θεού και έχουν για κάφημά τους την αλαζονία τους και τα πάθη τους. Η δεύτερη κατηγορία είναι αυτοί που ονομάζονται ψυχικοί. Αυτών των ανθρώπων ο εσωτερικός κόσμος τινείται κατά φύσιν. Αποφεύγουν την αρετή γιατί έχει δυσκολίες, στερήσεις και κόπους. Είναι ο δρόμος αρετής επίπονος. Αποφεύγουν δε και την κακία για να μην προσαπολέσουν τους ανθρωπίνους επένους. Δεν κάνουν το κακό, όχι γιατί το λέει ο Θεός, να μην τον πουν κλέφτη, να έχει τη φύρμα την εξωτερική καθώς πρέπει, του καλού ανθρώπου. Οπότε αυτή η κατηγορία των ανθρώπων δεν έχουν καθόλου μετοχή στους καρπούς τους πνευματικούς του Αγίου Πνεύματος. Παραδείγματα μάλλον είναι πολλά. Μνημονεύουμε μόνο την περίπτωση της παραβολής του καλού Σαμαρίτου, του ιερέως και του Λεβίτου, που είδαν τον Πάσχοντα και τον άφησαν αβοήθητο. Δεν τον λίστεψαν τον άνθρωπο, αλλά δεν τον βοήθησαν, τον άφησαν εκεί. Επίσης και στην παραβολή του Ασώτου, ο μεγάλος γιος, που ήταν υπάκουος αλλά δεν συγχώρησε. Αυτόν τον ανθρώπων το κάφημα όλο και όλο είναι ότι δεν έχουν κάνει το κακό. Αυτές οι δύο κατηγορίες είναι νόθες, είναι ανοφελείς, είναι εγκόσμιες. Δεν έχουν μα τίποτα απολύτως το χριστιανικό, ούτε και πρόκειται να ωφεληθούν ποτέ. Έστω και αν είναι πολλοί από αυτούς βαπτισμένοι και υπάρχουν στο χώρο της Αγίας Εκκλησίας. Και είναι και η τρίτη, η πνευματική. Όλη η κατάσταση ζωής αυτών των ανθρώπων κινείται υπέρ φύσιν. Είναι η περιγυρωμένη αγάπης και απαθίας. Έχουν, λέει, όπως τον επαργυρωθεί εξ ολοκλήρου από κατά Θεόν αγάπη, η οποία και φέρνει στην απάθεια, στο να μην κινείται πλέον ο άνθρωπος προς το κακό, αλλά να έχει έφεση ζέουσα, θείο έρωτα προς τον Θεόν και τα ουράνια. Αυτός που που ζει πνευματικά μοιάζει με εκείνον που περπατεί τη μέρα μέσα σε άπρετο φως. Δηλαδή έχει καθαρούς οφθαλμούς, βλέπει που περπατάει, έχει γνώση των πραγμάτων. Ενώ οι άλλοι είναι σε σκοτάδι και ζημιώνονται και οι ίδιοι, αλλά και όλους τους άλλους ζημιώνουν με την ζωή που κάνουν. Παράδειγμα πνευματικού έτσι τρόπου ζωής είναι ο καλός Σαμαρίτης, ο πατέρας του Ασώτου και άλλοι πολλοί. Οι πνευματικοί άνθρωποι με την έννοια την ευαγγελική είναι εκείνοι που έχουν καρδίαν καθαράν και κάφημά τους έχουν τις θλίψεις και το σταυρό του Χριστού. Εμείς αγαπητοί ας ελέγξουμε να δούμε σε ποια από τις κατηγορίες αυτές μπορούμε να ενταχθούμε. Εκτός από τις τρεις αυτές κατηγορίες υπάρχουν και τρεις γίγαντες του πονηρού. Λέγουν οι νηπτικοί πατέρες εκκλησίες ότι υπάρχουν τρία ύπουλα πάθη που μολύνουν τον πνευματικό μας οργανισμό και μας ανακόπτουν την πρόοδό μας προς την αρετή και τον Θεόν. Και είναι, λέγουν αυτά, η άγνοια, η λύθη και η ραθυμία. Ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής πάνω σε αυτό μας λέγει: υποραθυμίας, λύθιστε και αγνίας, τα το λοιπόν παθών υποστηρίγματα κρατεούνται και μεγαλύνονται. Δηλαδή, με απλά λόγια, από την άγνοια, από τη λησμονιά, το να ξεχνούμε τον προορισμό μας, τα του Θεού έτσι προστάγματα, και από την τεμπελιά, την αμέλεια, την αδιαφορία. Όλα τα λοιπά πάθη υποστηρίζονται, στέκονται, κρατεώνονται και μεγαλύνονται. Με λίγα λόγια να δούμε τι είναι καθένα από αυτά τα ύπουλα έτσι πάθη. Η άγνοια, λέγουν οι πατέρες, είναι κάκιστο πάθος της ψυχής, αυτόχρημα σκοτάδι ψηλαφυτό, ακαθαρσία του μυαλού. Διακρίνουμε στην άγνοια τρεις άλλες κατηγορίες. Στην επενετή αγνωσία, εκείνο που έλεγε και Σωκράτης εν είδα ότι ουδέν είδα, εκείνο που αναφέρεται στο Ευαγγέλιο γινώσκης αναγινώσκης, πως πιστεύσουσι αν μη ακούσουσι. Αυτός που έχει λοιπόν αυτήν την επενετή αγνωσία, γνωρίζω ότι δεν γνωρίζω, γιατί η Θεία Σοφία δεν ψηλαφάται, δεν φτάνεται, και ομολογώ αυτήν την αδυναμία μου, είναι η μόνη επιτρεπόμενη και δικαιολογούμενη με καλή έννοια άγνοια. Να ομολογήσω την αδυναμία μου, ότι σαν άνθρωπος δεν μπορώ να κατανοήσω τα του Θεού απολύτως. Σχετικώς και ανάλογα με την κατάσταση πνευματική μετέχω αυτών των πραγμάτων, αλλά ουδέποτε εις τέλειον βαθμών και εις πληρότητα απόλυτην. Υπάρχει μετά η μη επενετή αγνωσία, το να μην γνωρίζει κανείς ότι δεν γνωρίζει. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που τους λες ότι αυτά λέει ο Χριστός και σου λέγουν: εγώ αγαπητέ μου πιστεύω, αλλά μην πεις για παπάδες και για θρησκείες και για πράγματα. Τι σώη πιστεύω έχεις, αφού δεν συμφωνεί με το πιστεύω του Χριστού, με αυτά που οι Απόστολοι, οι Άγιοι έζησαν, έγραψαν, ακολούθησαν. Εγώ γνωρίζω. Και ενώ δεν γνωρίζει τίποτε, έχει την ισιογνωμοσύνη την σατανική ότι αυτός ξέρει τι κάνει, τόσο καλά τα κάνει. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να βοηθηθούν με κανέναν τρόπο, γιατί πρόκειται περί πορώσεως και διαστροφής. Υπάρχει μετά και μια τρίτη άλλη γνώση, η λεγόμενη ψευδόνυμος γνώσης. Έχουν οι άνθρωποι την ψευδαίσθηση ότι γνωρίζουν, ενώ στην πραγματικότητα δεν γνωρίζουν τίποτε. Όσοι άνθρωποι μπαίνουν στον χώρο της πίστεως με τα δικανίκια της λογικής, και γιατί διαβάζουν διάφορα βιβλία του κόσμου αυτού και έχουν γνώσεις εγκυκλοπαιδικές, πρέπει τέλος πάντων να αποφασίζουν περί πάντων, και δεν έχουν την άνευ σοφία και γνώση, όπως είπαμε όταν ασχοληθήκαμε το 86 με τον Απόστολο Ιάκωβο, που είπε για τη γνώση αυτήν την έτσι κοσμική, η οποία είναι δαιμονιώδης. Και αυτή η κατηγορία των ανθρώπων δεν μπορούν να ταπεινωθούν, να μετανοήσουν και να δουλέψουν πιστά στο Θεό. Για αυτήν την κατάσταση αυτής της αρρώστιας της αγνίας απαιτούνται να αναζητήσουμε το Θείο Φωτισμό με κατάλληλο πνευματικό οδηγό, και κατόπιν να αγωνιστούμε για την κάθαρση της ψυχής από τα διάφορα πάθη, να συμμετέχουμε στα μυστήρια, να μελετούμε, να νηστεύουμε, να προσευχόμεθα, να ελεούμε, και έτσι σιγά σιγά να απαλλαγούμε από τη μάστιγα αυτής της καταστροφικής αγνίας. Το δεύτερο ύπουλο πάθος είναι η λύθη. Γι' αυτή λέγουν οι πατέρες ότι είναι ασθένεια του νου, κατάστασης διαλήψεως. Από τη λύθη εις την αμέλεια καταντήσαμε, από δε την αμέλεια εφτάσαμε στην καταφρόνηση. Λέγει ένας Άγιος, και επειδή φτάσαμε στην καταφρόνηση, μένουμε ψυχροί και αδιάφοροι σε όσα παραγγέλει ο Χριστός και όσα συντήρουν στη σωτηρία μας. Για πράγματι ποτένια, αν τα άλογα έτρεξαν καλά, αν το προπό μας έπεσε, αν το πρόγραμμα έχει αλλαγή και πρέπει να δούμε και το παρακάτω, και τι φάγατε σήμερα και πού πήγατε και ποιους είδατε, τι ποτένια, ανωφελή. Αειδιαστικά πολλές φορές πράγματα κουβεντιάζονται και φάτα ώρες ολόκληρες, και πράγματα σωτηριώδη μοναδικής έτσι ωφελίας μας είναι τελείως άγνωστα και περιφρονούνται, και μόλις ακουστούν λόγια χρήσιμα πνευματικά πάνε να φύγουμε, μη χάνουμε τον καιρό μας, και μόλις είναι κοσμικά και αμαρτωλά κάθονται μέχρι το πρωί άνθρωποι και αρκουδίζουν σαν τα τετράποδα κάτω από τις καθοδηγίες κάποιου δήθεν σπουδαίου τραγουδιστού, ενώ πίσω από αυτόν είναι ο αρχιμάστορας διάβολος, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος, για όσους κάνουν χορούς, καμώματα σατανικά, καρναβάλια και πολλά άλλα που και σήμερα δυστυχώς έχουν ακόμη και στους χριστιανούς θέση, ενώ θα έπρεπε πρόπολου να είχαν αυτά πέρα για πέρα εκλείψει ως αλότρια της ιδιότητος των χριστιανών. Από τρεις πόρτες κυρίως μπαίνει η λύθη. Από την έπαρση, είναι γνώμες πατέρων αυτές, από την προσκόλληση στα μάτια και φθαρτά, και από κρυπτά ανομήματα που δεν τα έχουμε εξομολογηθεί. Να θυμηθούμε τον Ιούδα, επειδή είχε το κρυφό πάθος της φιλαργυρίας, έφτασε στον αλυσμονήσει τον ευεργέτη του και να τον προδώσει και να συντελέσει στο μέγα αυτό έγκλημα της προδόσεως και σταυρώσεως του Θεανθρώπου Σωτήρος Χριστού. Καταπολεμείται η λύθη με την εγρήγορση και την ύψη, λέγει Όσιος Ισύχιος ο Πρεσβύτερος. Τη λύθη, λέει, την σβήνει, την εξαλήθη, έχουν γνωρίσει η φυλακή, η επιφυλακή του νου, όπως σβήνει τη φωτιά το νερό, έτσι σβήνει η ύψη της ψυχής τη λύθη. Και δύο λόγια για τη ραθυμία επί Τροχάδη. Η ραθυμία είναι χαυνότης της διανοίας, κατάσταση πνευματικής τεμπελιάς. Να θυμηθούμε τις παραβολές των ταλάντων και των 10 παρθένων και την περίπτωση του Ιούδα, για τον οποίον ψέλει η Εκκλησία ότι δια της ραθυμίας δούλος εγεγόνη του εχθρού. Ο δε Μέγας Αντώνιος ονομάζει δηλητήριο τη ραθυμία. Για να ξεφύγουμε από αυτόν τον γίγαντα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε δύο αποτελεσματικά μέσα, τη μνήμη του θανάτου και τη μνήμη του Θεού. Με αυτά ο άνθρωπος συνέρχεται και βοηθείται εις την διόρθωση της άτακτης πορείας του. Με αυτά τα λίγα τελειώνουμε για απόψε, και Θεού θέλοντος αύριο θα μπούμε στο καθεαυτό καθαρό θέμα της εγκρατείας και νηστείας. Αυτά ήσαν σαν μια εισαγωγή βοηθητική για να εκτιμήσουμε το μέγα αυτό μέσο, χωρίς το οποίο δεν μπορεί ο άνθρωπος ούτε να καθαρθεί ούτε και να ευαρεστήσει τον Θεόν.